Бишкекте саат 18. Азаттык радиосунун нуктурун баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Орус Азовсталда жаткан 2,500 Украина аскери толук багынып бергенин жар салды. Мунун фонунда орус күчтөрү Украинанын чыгышында чабуулду күчөттү.
Орусия өз койгон аскердик максаттардын бирине да жете албай турганын түшүнгөндөн кийин гана кайрадан сүйлөшүү процессине келебиз.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталат деп жарыяланды. Москвага бала бакканы барып сабалган 11 жаштагы кыз камкордукка алынды, ал жакында Бишкекке алып келинет.
Алардын условия жизни туура келбегенинен өзүн коом төрагасынын үйүнө жайгаштырып кетишти да.
Ошондой эле Бишкектеги дээрлик бир кылымга жеткидей тарыхы бар китепкана жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 23 май, адегенде жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арбаңыздар, нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзгөчө кырдаал жарыялаган Аксы районунда жамгыр басылып суулар тартылды. Райондун борбору менен байланышсыз калган Аксуу айыл аймагына жол ачылды. Бул тууралуу райондун акими Замирбек Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Азыр кынчада жамгыр токтоду саат 1:11 жол каттамдарынын баарын азыр 1 мурун маалымат берди. Аксуудагы жол каттамдарды калыбына келтирттип машиналардын ары бери өтүп атат да. Толук калыбына келтирүү боюнча комиссия атайын барып жөнүнөн карап атышат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунда 21-22 майда нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Мекеменин маалыматына ылайык, табигый ырсыкта 6 көпүрө жарактан чыкты. Кашка суу, Кара суу, Авлетим, Ак суу жана Кызыл Туу айыл аймактарында жолдорду суу жууп кеткен. Ошондой эле ондогон үйдү, бир социалдык объектини сел каптаган. YouTube-тагы Темиров Лайф каналы ушул жылдын башында милициянын иликтөөчү журналист Болот Темировду маңзатка байланыштуу кармоо операциясы тууралуу иликтөө жарыялады. Чаккан сюжетте атайын операциянын калпсыздыктары, журналисттин чөнтөгүнө маңзат салынды делген учур көрсөтүлгөн жана Темировду кармоо операциясын милициянын тергөөчүлөрү эмес, беткап кийген бейтааныш эки адам башкаргандыгы айтылган. Ошондой эле улуттук коопсуздук комитетинин 5-бөлүмүнүн кызматкерлери аралашкан жагдайда белгиленген. Бишкек милициясы менен атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бишкектин Свердлов райондук сотунда 18 майда иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштери тууралуу соттук угуу болуп, кийинки жараян 25 майга белгиленген. Анын алдында милициянын чечими менен журналисттин кыргыз паспорту жараксыз деп табылган. Быйыл январь айында Бишкек шаардык милициясы Темировго карата жазык кодексинин баңгизаттарын, психотроптук каражаттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мунун алдында Болот Темировдун Темиров Лайф деп аталган YouTube каналы 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапса болот? Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген темада иликтөө жарыялаган. 23 майда Киевдин соту жөн жай тургунду өлтүрдү деп айыпталган 21 жаштагы орусиялык аскер Вадим Шишмаринди өмүр бою эркинен ажыратты. Бул Орусия Украинага кол салгандан бери согуш кылмыштарына байланыштуу сот өкүмү чыккан биринчи иш болуп калды.
Сот
2000 жылдын 17 октябрында туулган Вадим Евгеньевич Шишимаринди Украинанын кылмыш кодексинин уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренесинин 2 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасоого күнөөлүү деп тапты жана аны өмүр бою эркинен ажыратуу тууралуу өкүм кылды деп билдирди судья Сергей Агафонов. Шишимарин 28 февралда Сумы районунда 62 жаштагы Александр Шилипов аттуу куралсыз тургунду өлтүргөн деп айтылган. Тергөөнүн маалыматына караганда маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө Шишимарин күнөөсүн мойнуна алып, маркумдун жакындарынан кечирим сураган. Орус жоокери кандай жагдайда кармалганы так айтылган жок. Иркутскиден чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясында отряддын командири болчу. АКШ-нын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путинди Украинаны жок кылууга аракет кылып жатат деп айтты. Ал бул сөзүн 23 майда Токиодогу маалымат жыйынында айтты. Азияда иш сапары менен жүргөн Байден Орусиянын Украинада мектептер, театрлар, ооруканалар жана музейлер сыяктуу жарандык инфраструктураны бомбалаганы Путиндин чыныгы ниетин ашкерелеп жаткандыгын кошумчалады. Менимче, Путин аракет кылып жаткан нерсе бул Украинанын иденттүүлүгүн жок кылуу. Ал басып ала албайт, бирок Украинанын иденттүүлүгүн жок кылууга аракет жасай алат. Орусия бул аракетинин узак мөөнөттүк кесепетин санкциялардын алкагында тартышы керек, деди Байден. Орус бийлиги Украинадагы аракеттерин согуш деп атабай, аны атайын аскердик операция деп мүнөздөйт. Орусиялык күчтөр Украинага басып кирер алдында Путин теле кайрылуу жасап, Украинанын чыныгы мамлекеттүүлүгү болбогондугун айткан. Москва Украинада жакын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Армения менен Азербайджандын демаркация жана чек ара коопсуздугу боюнча биргелешкен комиссиясынын алгачкы жыйыны жакынкы күндөрү Арман Азери чек арасында өтөт. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель 22 майда билдирди. Бирок ал сүйлөшүүлөр кайсыл күнү өтөрүн тактаган жок. Шарль Мишель жекшемби күнү Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана Азербайджандын президенти Илхам Алиев менен үч тараптуу сүйлөшү өткөрдү. Бул сүйлөшүүлөрдө Тоолук Карабах аймагына байланыштуу тынчтык планы талкууланган.
Рахмат, Марат Тагаевтан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 24 майга караган түнү Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28. Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында түнкүсүн 16, күндүз 31. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 9-11, күндүз 22-23 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -4, +1, күндүз +11. Алими Бишкек шаарында түнкүсүн +11, күндүз +25 градус болот, жаан чачын болбойт. Орусия Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунда жаткан 2,5 миңдей украин аскери толук багынып бергенин жар салды. Алар дээрлик 3 айча убакыттан бери камоодо калганына карабай багынбай келатышкан. Мунун фонунда орус күчтөрү Украинанын чыгышында чабуулун күчөттү. Сүйлөшүүлөр деле жандан тыла элек. Теманы Эрнист Нурматов толугураак баяндайт.
Орусиянын агрессиясына каршы Украинанын Мариуполдогу эң акыркы таянычы болуп калган Азовсталь заводу узаган аптанын жыйынтыгы менен толук орус тараптын карамагына өттү. Азовчулар 3 айга чукул орус армиясынын соккуларына туруштук берип, каармандык менен багынбай турду. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков мындай деди:
подземные сооружения предприятия.
Ишкананын жоочулар жашынып жаткан жертөлөлөрү толугу менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүнө өттү. 16 майдан ушул күнгө чейин 2439 украиналык аскер жана Азовтун жоочулары куралын таштап багынып берди.
Азовсталь заводундагы аскерлер эл аралык уюмдардын ортомчулугу менен өткөн аптада Украинанын жикчилдер башкарып турган аймактарына жана Орусияга чыгарыла баштаган. Аскердик туткундар андан ары абактарга камалды. Киев мындай чечим азовчуларды аман алып калуунун амалы экенин, украин жоокерлери кийин колго түшкөн орус аскерлерине алмаштырылаарын билдирген. Москва багынып бергендерди согуш туткуну деп атады. Украинанын президенти Владимир Зеленский массалык маалымат каражаттарына курган маегинде буларга токтолду.
Мындан ары баары атайын билдетем алган Бириккен Улуттар Уюмунан, Кызыл Чырым комитетинен жана Орусия Федерациясынан көз каранды. Аскерлерден алмашуунун бул же тигил формасы иштелип чыкканга чейинки коопсуздугу ошолордун колунда. Бул процессте өзгөчө алмашуу, эвакуация жана сүйлөшүү иштерин биздин чалгын кызматы алып барууда.
Бул арада Орусиянын аскерлери Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарында чабуулдарын кайрадан күчөттү. Артиллериялык, ракеталык жана авиациялык аткылоолор ушул күндөрү Луганск, Донецк, Николаевск жана Херсон облустарында кескин жанданды. Украин бийлиги орус армиясы келишимге келген күнү ээлеген жеринде калуу үчүн мүмкүн болушунча көп аймактарды басып алууга аракет кылып жатканын билдирүүдө. Ошол себептүү расмий Киев жакын арада тынчтык келишимине жетүү ыктымалдыгын четке кагууда. Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк сүйлөшүүлөр жөнүндө мындай пикирде.
Ошондуктан алар Украинанын чыгышында күчөтүлүп жаткан согуштун жаңы фазасына басым жасашууда. Алар кандайдыр бир кыска аскердик жеңишке жетүүнү көздөп жатышат. Албетте, биздин батыштагы өнөктөштөрүбүз берип жаткан жардамды эске алганда, аларда аскердик жеңиш болбойт, ийгиликке жетпейт, бирок согуш бир топко созулуп кетет. Орусия өзү койгон аскердик максаттардын бирине да жете албай турганын түшүнгөндөн кийин гана кайрадан сүйлөшүү процессине келебиз.
24-февралда Орусия Украинага кол салгандан кийин башталган Москва менен Киевтин тынчтык сүйлөшүүсү өткөн аптада үзгүлтүккө учураган. Киев орус аскерлери Украинанын аймагынан чыгып кетмейинче сүйлөшүүлөрдүн уланышы күмөн экенин билдирүүдө. Саясий талдоочу Станислав Белковский Настоящее время телеканалына курган маегинде орус-украин сүйлөшүүлөрү жөнүндө мындай серп салды.
Москва менен Киевтин ортосундагы сүйлөшүүлөр башынан тартып эле жасалма болчу. Рабинович тууралуу бир аския бар. Ал большевиктер менен менин жерге байланыштуу гана чакан келишпестигим бар. Мен жерде алар жатыш керек деп эсептейм. А большевиктер жерде менин жатышымды каалашат деп айткан. Ошол сыңары Владимир Путин Украинанын капитуляция болуп беришин, Крымда, Донбасста Орусиянын юрисдикциясынын таануусун каалайт. Украина кудушунун тескерисин каалайт. Жана мындай шартка барууга да даяр эмес. Ошондуктан согуштук аракеттер кеминде жайдын ортолоруна чейин активдүү фазада уланат. Андан кийин узакка созулган позициялык согуш башталат. Жакын арада тынчтык сүйлөшүүсү жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес.
Киев 3 айдын ичинде орус армиясынын жоготуусу 29 миңге жеткенин билдирсе, мартта миңдей аскери өлгөнүн ырастаган Москва курмандыктар тууралуу ошондон бери маалымат бере элек. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Кыргыз өкмөтү Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталарын жарыялады. Үч өлкөнүн бийлик өкүлдөрү жолдун курулушу боюнча макулдаш аяктап, Шанхай кызматташтык уюмунун сентябрдагы саммитинде баштоо пландалып жатат. Кыргыз бийлиги темир жолдун долбоору өлкө үчүн ыңгайлуу болуп, түндүк менен түштүктү бириктирерин билдирүүдө. 20 жылдан ашык убакыттан бери ода болуп келген ири инфраструктуралык долбоор боюнча иш ордунан жылдыбы же кезектеги кеп убаданын бири болбойбу? Бакыт Асанов толугураак айтып берет.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталарын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн аптадагы өкмөт жыйынында жарыялады. Ал муну Кыргызстан тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири деп атап, ага жакшылап даярдык көрүүнү тапшырды. Акылбек Жапаров Азаттыкка комментарий берип жатып, үч өлкө ортосунда ири инфраструктуралык долбоорду баштоого учурда даярдык жүрүп жаткандыгын ырастады.
Бардык макулдашуулар, анын ичинде кызыктар болгон бардык өлкөлөр менен макулдашуулар толугу менен аяктады. Сентябрь айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда үч өлкөнүн башчылары темир жолдун курулушун баштоо боюнча документке кол коет деп ойлоп жатабыз.
Жапаров айтып жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити быйыл сентябрь айында Ташкентте өтүшү керек. Министрлер кабинетинин төрагасы учурда темир жолдун долбоору, техника экономикалык негиздемесинин үстүнөн иш жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал алгач темир жолду баштоо боюнча документке кол коюлса, андан соң курулуш менен параллелдүү долбоорлоо иштери коштолорун кошумчалады. Жапаров азыркы тапта кыргыз тарап өлкө үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу болгон темир жолдун маршрутун бекитүүгө аракет кылып жаткандыгын да белгиледи. Чынында эле Кыргызстан үчүн темир жолдун маршруту жана эни маанилүү дал ушул маселенин үстүнөн канча жылдан бери сүйлөшүү жүрүп, мунаса табылбай келген. Былтыр үч өлкөнүн адистери топографиялык, геологиялык иштерди аткарып, Кыргызстандын аймагындагы маршрут боюнча бир нече вариант даярдалганы кабарланган. Алардын бирине ылайык, темир жол Кытайдан Торугарт аркылуу киргизилип, Арпа, Кош Төбө, Макмал, Жалал-Абадка жетип, андан ары Өзбекстандын аймагына жеткирүү каралган. Бул жолдун узундугу 280 чакырымды түзүшү керек. Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Азаттыкка маегинде азыркы тапта эки маршрут боюнча варианттар каралып жаткандыгын билдирди.
Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Учурда бир топ маалыматтар жашыруун, азыркы тапта үч тарап иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө эки маршрут боюнча сөз болууда. Биз өзүбүзгө ыңгайлуусун карап жатабыз. Бирок эки маршрут боюнча Кытай жана Өзбек тарап менен дээрлик макулдаштык.
Ал эми темир жолдун курулушун каржылоо кандай жүрөт деген суроого азырынча так жооп жок. Буга чейин долбоордун алдын ала баасы 5 миллиард доллардын тегерегинде деп бааланган эле. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цян Ань өткөн аптада Өзбекстандагы YouTube каналдардын бирине берген маегинде темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатканын жана долбоорду Кытай жалгыз каржылабасын билдирген.
Сейчас специалисты
азыркы тапта адистер темир жолдун техника экономикалык негиздемесинин варианттарын кызуу талкуулап жатышат. Жакын арада бул маселе боюнча мунасат алабыз деген үмүттөбүз. Акыр аягында курулуш иштерин баштоо керек. Бул темир жол 3 өлкөгө тиешелүү. Бул биздин жалпы ишибиз. Жалпы ишти биргелешкен аракет менен ишке ашыруу керек. Ошондуктан Кытай темир жолдун курулушун жалгыз каржылайт деп айтуудан алыс болот элем.
Кытайды Борбор Азия менен туташтырган темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери эле жүрүп келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачышы керек. Кыргызстан үчүн темир жолдун геосаясий жана экономикалык мааниси зор. Ал курулса, Кыргызстан үчүн Европага чыгуунун альтернативалуу багыты ачылып, экономиканы ирдентүүгө салым кошмок. Эгемендик жылдарындагы бийлик башына келген ар бир президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга убада берип, бирок ал ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев бул долбоорду Кыргызстандын эгемендигин бекемдөөчү факторлордун бири катары санайт. Бирок ал темир жолго байланыштуу билдирүү учурдагы бийликтин көп адасынын бири катары калбай өтөөсүнө чыкканы маанилүү экендигин белгилөөдө.
Ушу биздин негизги экономикалык партнер деген өлкө сүйлөшө албай келип атты менимче. Анткени баардык президенттер эл алдына чыгып сөз берген, өкмөт башчылары дагы парламентте биз мына 7-8 өкмөт башчы менен иштедик, баарынын ниети бар болчу. Азыр эми бул айтканы чоң смелый нерсе болду. Нерсе ушул эптеп эле элдин көңүлүн баласытуу эмеспи же чындап эле куралы же аласытуу, ошол маселе менен ошондой ой кетти.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул үч өлкөнүн ортосунда гана долбоор эмес. Буга чейин Орусия тарапта кызыктарлыгын билдирип, аны курууда Москванын позициясы унутта калбашы керектигин каңкуулап келген. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков темир жолду куруу үчүн Бишкек Орусия менен кеңеш ээрин билдирген жайы бар. Бирок министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров учурда темир жолдун курулушу боюнча баардык кызыктар тараптардын макулдугу бар деп ишендирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун жаңылыктарынын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Аксыда селге байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыяланды. Орусиянын армиясы Украинанын чыгышындагы Луганск облусунда чабуулдарын күчөтүп, Северодонецк шаары тынымсыз бомбалоого кабылып жатканы кабарланууда. Украина Беларусь менен чек арасында аскерлердин санын көбөйгөнүн жана армиянын кыймыл аракети күчөгөнүн эскертти. Киев соту согуш кылмыштарына шектелген орусиялык аскерди өмүр бою абакка кести. Тимиров Лайф каналы Болот Тимировду кармоо операциясын иликтеп, күч кызматкерлеринин калпсыздыктарын жарыялады. Ат баштагы кар түшкөн жайлоолорго тоют жөнөтүлдү. Ал арада Ак Сай жайлоосуна мал айдап кеткен 3 киши 2 күндөн бери дайынсыз болууда. Армения менен Азербайжандын чек ара коопсуздугу боюнча биргелешкен жыйыны жакын арада армян азери чек арасында өтмөй болду. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Москвага бала баккан барып сабалган 11 жаштагы кыз Бишкекке алып келинет. Ага Орусиядагы өзгөн коому учурда камкордук көрсөтүүдө. Укук коргоочулар кыздын ата энесин жергиликтүү бийликти кайдыгерлик кылган үчүн жоопко тартууну талап кылышууда. Учурда толугураак угабыз, аны Замира Кожубаева айтып берет.
Бул сүйлөп жаткан 11 жаштагы Таңсулуу Таэжесинин кызынын кичинекей балдарын бакканы Москвага келгени айтылууда. Соц тармактарда кызды бөлөө эжеси көк ала кылып урганы тууралуу маалыматтар тараган. Кыз өзгөн райондагы Чангет айылынан болгондуктан анын маселесин Москвадагы өзгөн диаспорасынын мүчөлөрү сүйлөшүп, кыздын эжесинин үйүнө барышкан. Москвадагы кыргыз биримдиги диаспорасынын юристи Чыңгызбек Жамбиловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, кыздын сабалганы жөнүндө маалыматты аларга кошуна жашаган кыргызстандык аял берген.
Таңсулуу карындашы боюнча информация 21 май күнү саат 11:00 чамасында түштү. Сразу реакция жасап, ошол айыл өкмөттүн өкүлүнө айтып, анан биргеликте жигиттер выезд жасап, жашаган жерин көрүп, аны алып келүүгө чечтик. Алып келип, ал жерде непосредственно абалары барды. Ал кыздын паскок абалары алып кетиш керек эле да. Абаларынын условия жизни туура келбегенден өзгөн коом төрагасынын үйүнө жайгаштырып, өздөрү анан кетишти да.
Өзгөн диаспорасынын башчысы Алтынбек Рахманалиев Таңсулууну 2-июнда өзү коштой келип, ата энесинин колуна тапшырууну көздөп жатат.
Чындап жанагы кыз кордук көргөн экен, кыйналды. Туугандары кошо барышты, расписка жазып бери ошол деген жерге. Биз алып келердик. Билеттер алынып атат, иш чаралар колуна атат, кетирген аракетин кылып атабыз.
Таңсулуунун маселесине Кыргызстанда да көңүл бурулууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова кыздын мектептен кетип окубай калганы үчүн жергиликтүү бийлик жана социалдык кызматкерлер жооптуу деп эсептейт.
Бул жерде мектептин да күнөөсү бар. Алар сөз түрүндө бала башка мектепке которулуп атканда ошол жерден справканы алып келиш керек болчу да, алыш керек болчу, такташ керек болчу, бала кайсы мектепке барды деп. Эгерде барбай калса, ошол жерде балдардын укугун коргогон социалдык өлтүрү министрлигине маалымат бериш керек болчу, милицияга дагы арыз бериш керек болчу, кыз жоголуп кетти деп. Бул жерде ошо контроль болбогондуктан ошо кыз бүгүнкү күнү ушундай оор кырдаалга учурап жатат.
Таңсулуунун ата энеси өзгөн районунун Чаңгет айыл өкмөтүндөгү Допу айылында жашап турушкан кезде сел келип, алардын үй бүлөсү коопсуз жакка Төрткөл айыл өкмөтүнө көчүрүлгөн. Бирок ал жактагы үйү бүтө элек болгондуктан Допуда жашоосун улантып жатышкан. Бул тууралуу Чаңгет айыл өкмөтүнүн башчысы Базаралы Каратаев Азаттыкка билдирди.
2017-жылы Чаңгет айыл өкмөтүнөн жанагы көчкүзүлүп, алар кооптуу аймакта жайгашкандыктан Төрткөл айыл өкмөтүнүн короо кенегинен чыгыш болуп, ошол жакта экотаж үй салып, ошол жакта пособие алып, анан бизге келип кетти, убактылуу жашайт да.
Айыл өкмөт башчысынын сөзүнө караганда, Таңсулуу 6 бир тууганын экинчиси, анын бир акеси жана 4 бөбөгү бар. Таңсулуу Чаңгеттеги Ильяс Жумабаев атындагы орто мектепте 4-нчү класста окуп жатып, 2021 жылы 30 октябрдан кийин мектепке келген эмес. Класс жетекчиси Айгүл Мундузбаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, кыз 1-чейректен кийин мектепке келбей калган.
1-чейректе окуп, анан кийин кеткен бизден. Ата энеси арыз жазып, справка алып келип, ошол негизинде бизден чыгыш болуп кеткен. 12-нчү мектепке. Негизги мектепке.
Класс жетекчисинин айтымында Таңсулуу 3-чү класска чейин түрдүү мектептерде окуп келген. Ушундан улам кыздын мектептен кеткени мугалимдин шегин жараткан эмес.
Бул кыз буга чейин 1-чү класста чоң энесиникинде окуган Орозов мектебинде мокту, 2-чү класста айнекиникинде окуган Сузак районунун Жалал областынын Мичурин мектебинде окуган. Бизге 2021 жылы 3-чү класста январда келген. Бизде бардыгы окуучулар класстан негизинде келип ата энеси арыз жазат, ошентип жыл 16 кетишкен да.
11 жаштагы кыздын Орусияга эмгек миграциясына жиберилип, ал жактан сабалышына байланыштуу ишти учурда прокуратура жана ички иштер органдары иликтеп жатканы кабарланды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, учурда бул окуя өзгөн райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүрүү эсирге катталып, териштирүү иштери башталды. Кыздын эмне себептен кандайча Москвага эмгек миграциясына кеткени, окубай калганы бардыгы ушул иштин алкагында териштирилмекчи. Бул ишке жооптуу мугалимдер, социалдык кызматкерлер, жергиликтүү бийлик, милициянын жаш жетектеринен иштөө кызматкерлеринин жоопкерчилиги бардыгы каралат. Мындан тышкары ушул иштин алкагында кызды сабаганы айтылып жаткан таежесинин да аракетине баа берилет. 2016-жылы январда Орусиянын Екатеринбург шаарында кошунасынын баласын карап жүргөн 14 жаштагы Айганыш Канатбек кызы зомбулукка чыдабай үйдөн качып чыгып дайынсыз жоголгон. 4 айдан кийин кыздын сөөгү табылган. Кийинчерээк Азаттык кыз Кыргызстанда да үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгону, ал Екатеринбургда бала багып тапкан акчасын апасы Насиянын үстөк пайызын төлөөгө жумшап жүргөнүн аныктаган. Учурда Кыргызстандан чет өлкөлөргө иштегенге кеткен жаш жетелек балдардын так саны белгисиз. Жашы чет элдик өспүрүмдөр Орусияга эмгек мигранты катары көбүнчө туугандары же тааныштары аркылуу кетишет. Алар негизинен ошол эле туугандарынын кичинекей балдарын караганы, үй жайын тазалаганы, курулуш же талаа иштерине жардам бергени барышат. Анткени жашы жете элек балдарды башка иштерге албайт. Ал эми тууган ургуна жардам берип иштегени үчүн алардын айлык акысы көбүнчө айылда калган ата энесине жиберилет. Мындай тууган ургу же тааныштары аркылуу сыртка иштегени кеткен балдардын дээрлик бардыгы билим алышпайт. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү. Телефондор 0550 98 87 55 0500 16 05 31.
Турун улантабыз. Бишкектеги адам эң көп жүргөн Ош базарынын жанында дээрлик бир кылымга жеткидей тарыхы бар китепкана жайгашкан. Киев жана Бейшиналиева көчөсүнүн бурчундагы бул жайды соода борборуна айлантууга аракет кылган кызыл кулактар да болууда. Анткени менен китепкананын эшиги ар дайым окурмандарга ачык турат. Базар жанындагы китепканага Бактыгүл Чыныбаева барып келди.
Китепкана Жусуп Турузбеков атындагы номер 2-чи китепкана. Бул китепкананын уюшулганы 1939 жылы балдар китепканасы болуп уюштурулган. Ошол жылдан ушул жылга чейин 1 сааттагы 1 күндагы бекилбестен иштеп келатабыз.
Китепкана жетекчиси Анар Кадырбаеванын айтымында, бул жайда өткөн кылымдын ортосунда чыккан китептер көп. Маал-маалы менен китеп фонду толукталат, ал эми эскирген китептерди кызматкерлер улам чаптап, окурмандарга сунуштайт.
Ушул текчебизде бизде балдар үчүн Андерсендин жомоктору да бул эң эски китеп деп эсептелинет. Бирок кийин жаңы басылган эмес. Ушул эле китепти биз азыркыга чейин балдар үчүн берип колдонобуз. Булар такай көп суралат, көп окулат, ошондуктан ушундай ремонт жасап турууга туура келет да.
Байыркы классикалык адабияттан тышкары китепканага келген улуу муундун өкүлдөрү Чыңгыз Айтматов, Шайлообек Дүшеевдин китептерин талашып окуйт.
Шайлообек Дүшеев агайыбыздын агындыларын окушат. Анткени булдагы бул китептер мындай эски болгону менен бизге бул китеп эскирди. Бирок кайра эле бул эскиргенине байланыштуу 1-2 жыл окулгандан кийин кайра бизге жаңысы менен толукталат. Анткени муну дагы биздин туруктуу окурмандарыбыз көпчүлүк учурда сурап үйгө алып кетип окушат.
Текче демекчи, бул жайдагы текчелер да китептер сыяктуу эски, өткөн кылымдын 50-чү жылдарында жасалган көөнө текчелер сыры кетсе да сыны кете элек.
Бул бизден жазылган эмес, бул баягы Россия тараптан келген 59-60 жылдан берки турган текчелер. Аябай сапаты жакшы, бекем, ушул күнгө чейин пайдаланып келатабыз.
Китепканада 61260 китеп бар. 6 киши окурмандарды тейлейт. Анар Кадырбаеванын айтымында күнүнө 100 адам кирип чыгат.
Баягы Ош базарынын маңдайына болгондуктан кээ бир кыргыз элим же жаштарыбызбы же кандай адамдарыбыз болсо дагы ушул жерде китепкана барбы? Китепкана эмне болду экен деген бир ойго келип киришет болуш керек. Бул китепкананын эшиги жабылбайт, кирген чыккан киши үзүлбөйт.
Базар түбүндөгү китепканага көбүнчө анын туруктуу окурмандары болгон пенсионерлер, окуу жайлардын студенттери каттайт. Ал тургай акыркы жылдары чет жактан келген студенттер да баш багууда. Туруктуу окурмандардын арасында аптасына 5 күн Бишкек сыртындагы Койташ айылынан келип кете окуган пенсионер Насипа Жумабекова да бар.
Мен көптөн бери келем. Кээ бирөө интернет менен тегүү менен эме алат экен. Мен антип пенсионермин. Интернет салганга менин акчам жок. Анан бардык эле китептерди бардык эле менен интернеттен көрө бербейсиң да. Мисалы үчүн могу китеп жакында эле чыкты. Чагылганы көз жашы. Касым Тынысбановдуку. Бул жерде бар. Атайын келем ушенге. Эс алам ушенге. Баягы илгерки убакты эстеп библиотекага келип отуруп алып илгеркини эстеп газета окуйм. Жаңылыктарды окуйм. Бирдике отуруп анан кечирек келе албайм. Кечирек келейин десем студенттер көп бул жерде. Аябай көп да.
Соодага ыңгайлуу жерде орун алган китепкананын имаратына көз арткан ишкерлер да көп. Анар Кадырбаева маал-маалы менен китепкананын келип ченеп кетерин, мындай учурда китепкананын келечеги аларды түшөлтөрүн айтат. Бактыгүл Чыныбаева, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде ретеде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.